Камозон.ком. Кеше жұмыстан келдім, әйелім айтты, жаным бізді Шымкентке тойға шақырды. Вокзалға барайын десем, билет болмады, ұшақпен ұшайын десем, шамам келмеді. Сонда бағама бардым, жасик көмектес, бардам бетім екілді, проблема емес. Жарты сағаттан кейін үйдің алдына ұшып келді ең мықты дерзкий машина. Сары жигули, сенде тойға барсаң да, сары жигули, любой тойға барсаң.